Përshëndetje nga Praga, jeni me edicionin e orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Krenare Cuboli, fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Policia e Kosovës ndalon Aleksandr Jablanovicin. Ekspertë arsimit në Shkop mirëpresin heqjen e testimit ekstern. Katër vende arabe shkopusin marrëdhënies me Katarin. Qëndroni me ne në 15 minutat në vijim.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka konfirmuar se ka ndaluar dhe shoqëruar për në stacionin e Leposavicit Aleksandr Jablanovicin, aktualisht kryetari i Partisë së Serbëve të Kosovës, parti kjo që garon në zgjedhjet e parakoshme parlamentare të 11 qershorit. Arrestimi i Jablanovicit ka pasuar përfshirjen e tij në një zënk me qira së shtirur policia, e cila pas kontrollit ka gjetur një armë zjarri te Jablanovici, si do është konfirmuar se ai ishte edhe në ndikimin e alkoolit. Jablanovic është shoqëruar në polici bashkë me bashkëshortën e tij. Ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë, zëvendëskomandanti i policisë për Verio në Kosovës, Besim Hoti. Aleksandr Jablanovic ka qenë për disa muaj ministër për komunitet edhe kthim në qeverinë e largëm të Kosovës, por më pas ishte shkarkuar. Militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik e kanë marrë përgjegjësinë për sulmin terrorist në Urën e Londrës, ku vran 7 persona dhe u plagosën 10 të tjerë, kanë raportuar agjencitë të lajmeve duke cituar një faqe të grupit ekstremist. Pjesëtarë të Shtetit Islamik kanë kryer sulmin në Londër, është thënë në postim. Këto lajme bën të ditura pasi policia britanike ka thënë të dielën se ka arrestuar 12 persona në lindje të Londrës gjatë hetimeve lidhur me sulmin që ndodhi të shtunën. Deri më tash 7 persona kanë mbetur të vdekur dhe të paktën 36 të tjerë janë lënduar, pasi një furgon doli jashtë rrugës dhe goditi disa këmbësor. Tre sulmuesit më pas dolën nga furgoni dhe sulmuan disa njerëz me thika në një restorant afër Borough Market, që të tre janë vrarë nga policia pak minuta pas sulmit. Identitetet e tyre ende nuk janë bërë të ditura. Kryqi i Kuq Britanik ka thënë se ka mbledhur më shumë se 13 milion euro gjatë një koncerti bamirësie që u mbajtë mbrëmë në Manchester. Koncerti vjen dy javë pas një bombardimi vetvrasës që vrau 22 persona dhe plagosi 10 të tjerë. Koncerti tituluar One Love Manchester u mbajtë djelën në masat të repta sigurie. Si pas organizatorve, në koncert ishën më shumë se 50.000 pjesëmarrës. Pjesë e koncertit ishte edhe këngëtarja Ariana Grande, e cila ishte duke performuar më 22 maj, kur ndodhi shpërthimi masiv. Gjatë atij koncerti, një 22 vjeçar hodhi një mjet vetvrasës, duke vrarë 22 persona dhe duke plagosur 116 të tjerë. Në koncertin e mbajtur mbrëmë në Manchester, kanë marrë pjesë edhe këngëtarët si Justin Bieber, Katy Perry, Coldplay, Take That, Liam Gallagher, Pharrell Williams dhe Robbie Williams. Udhëheqës të industrive ajrore do të takohen më 5 dhe 6 qershor në Meksik për të gjetur zgjidhje pas vendimit të Shteteve të Bashkuara dhe Britanisë së Madhe për ndalimin e përdorimit të pajisjeve të mëdha elektronike gjatë fluturimit. Shoqata ndërkombëtare transportit ajror, e cila ka 275 anëtar të linjave ajrore, do të zhvilloj takime në Cancun për të diskutuar rreth strategjive të industrisë për vitin e ardhshëm. Drejtori gjeneral i kësaj shoqate, Aleksandr De Juniak, u ka thënë gazetarëve se udhëheqësit e industrisë pranojnë se pajisjet elektronike janë kërcënim për aviacionin, por ata mendojnë se ky ndalim po kërcënon industrinë ajrore. Në anën tjetër, zyrtar nga SBA-ja kanë thënë se po planifikojnë zgjerimin e ndalimit për fluturimet midis Shteteve të Bashkuara dhe Evropës. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Udhëheqësit e lartë të institucioneve po edhe zyrtarë të tjerë po marrin pjesë në fushatë zgjedhore në Kosovë, derisa sipas analistëve politik, ata po i lënë shumë çështje të papërfunduara në vendet e tyre të punës. Analistët thonë se derisa zyrtarët marrin paga dhe janë zyrtarë në detyrë, do të ishte dashur të kryejnë obligimet e tyre ligjore në punë. Arton Kunushevci njofton nga Prishtina.
Analistët politik në Prishtinë kritikojnë zyrtarët e institucioneve nga radhët e partive politike që po marrin pjesë në zgjedhje, se po lënë shumë çështjet e papërfunduara në institucione dhe po marrin pjesë në fushata parazgjedhore për zgjedhjet e 11 qershorit. Ata thonë se mos paraqitja e tyre në punë në masë të madhe dëmton vendin dhe bashkë me të edhe qytetarët. Analisti politik i Mirmush Kolaj thot për Radio Evropa e Lirë se derisa ata zyrtar marrin paga dhe janë zyrtar në detyrë, do ishte dashur të kryejnë obligimet ligjore që kanë dhe më pas të shkojnë në fushat. Mushkola e thekson se nuk është hera parë që përfaqësues të partive politike që kanë postë udhëhecëse në institucione veprojnë në këtë mënyrë. Ai thotë se veprimet e tilla janë duke bërë zyrtarët si kryeministrin e detyr Isa Mustafa, ministra e zëvendës ministra, të cilët si shprehet ai ende pa filluar fushata zgjedhore, kanë nisur të largohen nga vendet e punës.
Paguhen për të kryer punën si zyrtar të zgjedhur apo të emëruar në institucione. Unë besoj se në këtë rast përgjegjësia është jashtëzakonisht e madhe, duke filluar që nga kreu më i lartë, në këtë rast kryeministin detyr Mustafa, mirë po edhe zyrtarët e tjerë të qeverisë, ministra, zëvendësministra.
Edhe analisti tjetër Artan Muaxhiri mendon se veprimet e tilla janë të dëmshme për institucionet, pasi sipas tij në shumë institucione mbesin peng, shumë plane e projekte të cilat mund të kenë qenë në proces.
Për fat keq në Kosovë është bërë traditë që me fillimin e shfaqjes së indikacioneve për zgjedhje të gjithë ata përfaqësues të partive politike që janë në preinstitucione ti lënë pas dorësh obligimet dhe detyrat e tyre në preinstitucione dhe të fokusohen krejtësisht në fushatat e partive të tyre respektive.
Ndërkaq, Mushkola i tregon se gjatë këtyre ditve ka pasur raste kur për shkak të një nënshkrimi të një ministri kanë mbetur çështje të papërfunduara.
Ka ndodhur që gjatë javëve të kaluara qytetarët dëmtohen për shkak të varrisjes së dhënjes një nënshkrimi nga ana një ministri që ka të bëjë me jetën e tyre të përditshme. Qytetarëve nuk ju intereson nëse zyrtari i caktuar qeveritar është në fushat zgjedhore, por qytetarët intereson që ai të përfundoj punë, respektivisht ta marrë shërbimin për cilin edhe e ka bërë përgjegj zyrtarin e caktuar.
Muaxhiri thotë se veprimet e tilla kur zyrtarët nuk dalin në punë ose dalin më herët nga puna, shfrytëzojnë zbrastirat ligjore për të cilat thotë se do të duhej të ishin më të sakta.
Për fat keq, kjo gjendje nuk është sankcionuar me ligj, sepse do të duhej që ligji të ishte shumë më i qartë.
Analistët theksojnë se zyrtarëve duhet të ndalohet që gjatë orarit të punës të marrin pjesë në aktivitete të tjera e fushatës zgjedhore. Në ligjin për zgjedhjet e përgjithshme në Kosovë thuhet se subjektet politike nuk mund të shfrytëzojnë në punë si civil që përdorin pozitë, burime ose personelin për fushatë zgjedhore. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Udhëheqës të organizatave të nxënësve dhe ekspertë në Shkup konsiderojnë se në Maqedoni duhet të bëhet reform rrënjësore sistemit të arsimit për të ngritur cilësinë. Këto komente u vlerësuan pas shfuqizimit të testimit ekstern, që u vlerësua si hap i parë i mirë i qeverisjes së re. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Majlinda Çilafi, kryetare e Unionit të nxënësve shqiptar të shkollave të mesme në Maqedoni për Radio Evropa e Lirë, thotë se nxënësit po edhe mësimdhënësit e kanë mirëpritur heqjen e testimit ekstern, i cili në vazhdimësi është kundërshtuar nga nxënësit për shkak të anomalive të shumta që e përcjellnin, duke filluar nga kompilimi i pyetjeve me gabime të shumta deri tek metodologjia sa i përket evoluimit të dijes.
Se na arsim të largohen ndikimet politike, nga që dhe ato e kanë sjellë në këtë gjendje sistemin arsimor, duhet në fakt të ketë sa më shumë mekanizma të jetë që me aplikimin e tyre të mund që cilësia e arsimit të rritet edhe më tepër.
Thot Majlinda Çilafi, kryetare e Unionit të nxënësve të shkollave të mesme në gjuhën shqipe në Maqedoni, duke shtuar se në vijitë të inkorporohet dhe stimulimi financiar për ata mësimdhënës, nxënësit e të cilëve do të shënojnë rezultate në gara të ndryshme, si brenda ashtu dhe jashtë vendit. Përderisa Dona Kosturanova nga Forumi Rinor i të rinjëve në Maqedoni konsideron se pas shfuqizimit të testimit ekstern për nxënësit të shkollave fillore dhe ata të mesme, duhet të kërkohet përgjegjësi si për mjetet e shpenzuara, ashtu dhe për efektet të cilat i ka prodhuar testimi ekstern. Me urgjens duhet të bëhet një analizë e rezultateve të testimit ekstern. Fondet përkatësisht mjetet e shpenzuara për realizimin e testimit ekstern, njëkohësisht nga ky projekt i cili ishte i përcjellë me më shumë mangësi, duhet të shfrytëzohen të dhënat si tregues i cilësisë të arsimit, thot Kosturanova. Përderisa ish ministri i arsimit Suleiman Rushiti për Radio Evropa e Lirë konsideron se heqja e testimit ekstern në një formë ka eliminuar parë më shumë anomali që e përcjellin sistemin arsimor.
E rëndësishme dhe prioritare dhe të shafëm është të hiqen nga kurikulat të gjitha ato përmbajtje pyetje, përmbajtje të cilat ngrisin urrëqjen ndaj grupeve të ndryshme etnike, religjioze, kështu me radhë. Dhe sigurisht për të patur një arsim cilësor, duhet një gamë ndryshimeve, duhet një strategji e cila duhet jetë mbi partijake dhe që jetë të pak në vetë vjeqare, cilëvisht do të shakonë se duhet të ngritën investimet në bërgjësi dhe të bëhet kujdes të kurikulat për të qenë në kompatibile me kërkesat nevojat të kohë.
Ndryshe testimi ekstern në Maqedoni aplikohet që nga viti 2011 nga organizatet e nxënësve dhe mësimdhënësit. Ky projekt është cilësuar si mekanizëm për të shtrinë ndikimin e saj politika në sistemin arsimor përmes dënimeve për ata mësimdhënës që kundërshtonin politikat e qeverisë së ish-kryeministrit Nikola Gruevski. Përderisa Gruevski si lideri VMRO-DPMNE-s në fjalimin e tij para deputetëve me rastin e zgjidhjes së qeverisë së re të Maqedonisë, tha se me heqjen testimit ekstern i shkaktohet një goditje e rëndë cilësisë së arsimit në Maqedoni. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Katër vende arabe kanë shkëputur marrëdhënie diplomatike me Katarin. Për më shumë detaje dëgjojmë kronikën në vazhdim. Katër vende arabe kanë shkëputur marrëdhënie diplomatike me Katarin. Ky vendim ka ardhur pas mbështetjes së supozuar të Katarit ndaj grupeve islamike dhe marrëdhënieve të afërta me Iranin. Pas një koordinimi, Arabia Saudite, Egjipti, Bahreini dhe Emiratet e Bashkuara Arabe kanë njoftuar se do të tërheqin stafin diplomatik dhe do të shkëpusin të gjitha kontaktet me Katarin. Ky vendim do të izolojë Katarin, në të cilin gjendet një bazë e madhe ushtarake amerikane. Vendet e gjirit persike shohin Katarin si shumë të afërt me Iranin dhe lëvizjet islamike, siç është vllazëria muslimane. Të gjitha vendet kanë planifikuar që të ndërprejnë trafiku në tokë, det dhe ajër me Katarin, kurse vizitorve nga ky vend u është dhënë 2 javë kohë për t'u larguar. Arabia Saudite ka akuzuar Katarin për mbështetje të disa grupeve terroriste, përfshirë vllazërinë muslimane, shtetin islamik dhe Al-Qaidan. Në një kumtes të përsjellur nga agjencia shtetërore e lajmeve saudite, Katari u akuzua edhe për mbështetje të atyre që u quajtën si militant iranian në Arabinë Saudite dhe Bahrein. Bahrein ka deklaruar se vendimi i tij ishte rezultat i nxitjes së medias nga ana e Katarit, mbështetja në aktivitete terroriste dhe financimi i grupeve iraniane për të përhapur kaos në Bahrein. Ministria e Jashtme e Egjiptit ka shtuar se ka ndështuar të gjitha përpjekjet për të ndaluar Katarin nga mbështetja e grupeve terroriste. Emiratet e Bashkuara e kanë akuzuar kryeqytetin e Katarit Doha për mbështetje, financim dhe përçafim të terrorizmit dhe ekstremizmit, ka thënë agjencia shtetërore e lajmeve UAM, duke shtuar se Abu Dhabi u ka dhënë diplomatëve të Katarit 48 orë për t'u larguar nga vendi. Linja ajrore kombëtare e Emirateve Etihad Airways ka njoftuar se do të pezullojë të gjitha fluturimet për në dhe nga Doha nga dita e nesërme deri në njoftimin e radhës. Ministria jashtme e Katarit ka shprehur keqardhje duke thënë se vendimi është i bazuar në supozime të pabazuara. Televizioni Al Jazeera me selinë në Katar ka cituar ministrinë, e cila ka thënë se vendimet nuk do të ndikojnë në jetën normale të qytetarëve dhe banorëve. Sekretari i Shteteve të Bashkuara Rex Tillerson u bëri thirrje shteteve të gjirit të qëndrojnë të bashkuar dhe të diskutojnë dallimet e tyre. Ne sigurisht që do t'i inkurajojmë palët të ulen së bashku dhe t'i trajtojnë këto dallime, ka thënë sot Tillerson. Ai po ashtu ka thënë se nuk beson që kriza diplomatike do të ndikojë në fushatën ushtarake kundër shtetit islamik në Irak dhe Siri. Katari është vendi ku vepron komanda qendrore ushtrisë SHBAS me rreth 10.000 trupa amerikane. Në Teheran, një zyrtar i lartë iranian ka thënë se vendimi për të shkëputur marrëdhënie diplomatike me Katarin nuk do të ndihmojë në përfundimin e krizës në Lindjen e Mesme. Zëvendës shefi i stafit të presidentit të Iranit, Hamid Abou Talebi, ka thënë përmes Twitterit se epoka e prishjes së marrëdhënieve diplomatike dhe mbylljes së kufijve nuk është mënyrë për ta zgjidhur krizën. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale në Facebook dhe Twitter. Programi i radhës është në orën 16:00. Miro dëgjofshim.